Ви на хвалях Радіо Свобода у празької студії Сергій Навумчик. Хвилину праз 14 у нашому ефірі експертиза свободи, присвячена візиту європейських делегацій у Мінськ. А зараз у ефірі фрагмент онлайн-конференції з лідером Молодого фронту Дмитром Дашкевичем, яка відбулася на веб-сайті Радіо Свобода. Скажіть, чи є у керівництві Молодого фронту хоч один чоловік з вищої едукації?
Молодий фронт, молодіжний рух, і в нашому керівництві є як активісти з вищої едукації і аспіранти, так і студенти зі школьниками. Зважаючи на тональність вашого питання, можна зробити вислову, що ви попрекаєте лідерів Молодого фронту у недостатковій едукованості. Однак, виказуючи гэты папрок, ви мусите розуміти, що в білоруській речаїсності громадсько-політичний активіст не завсёди може отримати своєчасову едукацію без проблем. Так, намесника старшині Молодого фронту Івана Шилу, каб позбавити можливості поступати у вищі навчальні установи, вигнали перед останнім іспитом зі школи, перед іспитом по англійській мові, яку він, до речі, вельми добре ведає. У Івана був вибір пойти вчитися в іншу країну. Нагадаємо, що міністри едукації різних європейських держав зверталися навпрост до його з пропановою протягнути школьну едукацію у європейських країнах. Для цього Івану треба було з'їжджати з Білорусі, кілька років вчитися і, певно, вже далі залишатися за межою. Він не мог пойти на цей крок, залишився у Білорусі і імкнувся здати свій останній іспит у своїй рідній Салігорській школі. Однак улади, каб нейтралізувати його ще більше, забрали на півтори роки війська. Ми ведаємо ось цю історію, яка недавно відбулася з ним. І тому, от, поглядіть, Іван вийде у 19-20 років з війську, ну і будемо молитися, каб йому дали можливість зі школи, з війська здати цей іспит. Тому, от, обираючи поміж служенням Білорусі і особистими перспективами, якими уладкуванням життя, Іван вибрав перше. І я не думаю, що у когось із пристойних людей хопить сумління, каб попрокнути його і многих інших таких же молодіжних активістів і лідерів, які на деякий час відкладають свої власні плани для того, каб присвятити себе Білорусі. Особисто я за год до скінчення Віленського педагогічного університету був арештований за діяльність Молодого фронту на півтори роки. По визволенні зі Шклова я год не мог виїжджати з Білорусі. І ось тільки тепер, праз год переписок з прокуратурами і судами білоруськими, мені дозволили виїжджати, зазначивши правду, що, мовляв, я був завсёди виїзним. Невідомо тільки, откуль штамп взявся в моїм пашпорті об невиїзності. От тому я сподіваюся, що гэты год присвячу своєму університету і скінченню вучоби. Безумовно, звісно, коли у КДБ і прокуратури не буде інших планів на мене.
Наступне питання Дмитру Дашкевичу задає навідник веб-сайту «Свободи» з Мінську. Дмитр, ти ще віриш у те, що бувають менти добрі?
Много часу і з многими супрацовниками силових структур доводилося мені мати зносини. І переконую вас, що далеко не все так однозначно у таких установах, як МУС, КДБ і інших силових. До прикладу, за півтори роки моєго знаходження на Володарці і у Шклові, коли я відбував покарання, я зустрів тільки одного супрацовника силових структур, Міністерства внутрішніх справ, який говорив об тим, що він голосує за Лукашенко. Всі остатні ж, переважна більшість, задавалися тим же самим питанням, що і білоруський народ. Коли ж уже? Коли? От тому однозначно свідчу для вас, що після того, як демократи прийдуть до влади, або в ніякий критичний момент, коли треба буде силовим структурам вирішатися, я думаю, що многі з їх приймуть рішення не відстоювати самообвещеного диктатора Білорусі до кінця.
Наступне питання Дмитру Дашкевичу задає Роман. Дмитрий, чого ви домоглися акції 14 лютого? Чи лічите ви себе героєм? І ще, як це, запрошати на акцію жанчин, ведаючи, то улади не дозволили проводити акцію, що супрацовники міліції по-любому будуть збити?
Ну, почнемо з геройства. По-перше, героєм я, звісно, себе не лічу. Бувають люди, які там мене поважають, люблять і говорять, от герой, там, отпокутував, отсидів. Я ж зазначаю вельми просто на це, тільки те, що коли б посадили тебе, мовляв, сидів би і ти. Да? Я, що називається, був в таких умовах, де особливого і вибору не мав. Просто от, під час зневолення імкнувся, якби, тримаючи сувязь своїми сябрами, братами і сестрами з церкви, не згубити бойовий дух. За що усім дякую людям, які мене підтримували. Моє випробування мною пройдене, це першую чаргу іхняя заслуга. Што датычна акцыі 14 лютага і таго, што мы ёй дамагліся. Наша задача пры планаванні гэтай акцыі было правесці святочнае і мірнае шэсце, якое б з'яднала актыўных моладзевых лідараў, актывістаў у Менску, якое б надала зарад і дапамагло раскруціць наступнае мерапрыемства дэмакратычных сілаў «Дзень волі». На вялікі жаль, улады абралі вось такі гвалтоўны сцэнар па задушэнні гэтага мерапрыемства. Тут гучаць некаторыя папрокі, звязаныя з тым, што мерапрыемства не санкцыянаванае, не дазволенае, навошта ішлі. Ну, па-першае, я скажу, мы не збіраемся чакаць яшчэ 13 гадоў, пакуль Лукашэнка дасць маладому фронту дазвол хадзіць па цэнтральных праспектах Беларусі. Мы таксама не збіраемся праводзіць свае мерапрыемствы на плошчы Бангалор, куды вельмі часта накіроўваюць апазіцыйныя сілы праводзяць мітынгі. Таму мы ад пачатку гаварылі, што будзем прытрымоўвацца намі агучанага пляна шэсця. Плян палягаў тым, што мы збіраемся на Якуба Коласа а 18 гадзіне і па праспекце ідзем да плошчы Свабоды, дзе невялічкім канцэртам завяршаем наша мерапрыемства. Прадугадаць, што ўлада будзе ў такім жорсткім і гвалтоўным чынам зачышчаць эту акцыю, мы не маглі. Наадварот, нават мы былі ўпэўнены, што акцыя пройдзе мірна. Бо мы маглі прыгадаць мінулы дзень Святога Валенціна. Таксама недазволеная акцыя гарадскімі ўладамі. Таксама яна праходзіла каля станцыі ў метрапалітэна, за якіх нам забаранілі афіцыйна сёння збірацца. Аднак ніхто не разганяў, і мы прайшлі па ўсім цэнтры горада. Праз праспект, праз адміністрацыю прэзідэнта, праз іншыя ўстановы. І не пабачылі за час акцыі ніводнага супрацоўніка сілавых структураў. Каля адміністрацыі Лукашэнкі толькі адзін супрацоўнік аховы стаяў, от калі мы паварочвалі з вуліцы Карла Маркса на праспект. Гэта сведчыць аб тым, што калі ўлада жадае правесці спакойна мерапрыемства любое дэмакратычнае, гэта мерапрыемства праходзіць. Калі ўлада жадае правесці зачыстку і нешта камусьці прадэманстраваць, яна праводзіць зачыстку. Таксама вы тут запытваецеся аб дзяўчатах і жанчынах. Ну, я вам скажу, што на кожным мерапрыемстве, дзе ўлады прымяняюць сілу дачынення да сябраў нашай арганізацыі, да іншых людзей, хлопцы, мужчыны вельмі аддана бароняць і сваіх паплечнікаў, і дзяўчат, безумоўна, што вы можаце бачыць на відэазапісах мерапрыемстваў, на фотаздымках. Ніхто не хаваецца за плячыма дзяўчат.
Наступнае пытанне да Дмітра Дашкевіча ад Яны з Менску. Дмітра, вітаю. Штораз на акцыі, арганізаваныя маладым фронтам, прыходзіць усё больш і больш новых хлапцоў і дзяўчат. Як ты думаеш, што больш за ўсё захапляе моладзь у маладым фронце?
Моладзь у маладым фронце, па-першае, і што ёсць самым важкім, бачыць ідэйнасць і адпаведнасць гэтай ідэйнасці учынкам. То бок малады чалавек, любы, дзяўчына, хлапец, заўсёды шукаюць нейкі стандарт, абсалют, нейкую цвёрдасць у перакананнях і думках, накіраванасць. І калі знаходзяць такое, за гэтым цягнуцца. Таму з ідэйнасцю найперш звязана такое арганізацыйнае структурнае лідарства маладога фронту сярод моладзі. Па-другое, умацаванню маладога фронта спрыяе свабода актывістаў. Што гэта азначае? Гэта азначае, што ў маладым фронце моладзь знаходзіцца, якая сама вызначае тактыку і стратэгію сваіх дзеянняў. Моладзь, якая сама закладае ідэалагічныя і праграмныя дакументы. Сама абірае кіраўніцтва арганізацыі і структурную пабудову. Гэтая свабода надае адказнасць за лёс уласнай арганізацыі, а адказнасць спрыяе самарэалізацыі. Таму кожны актывіст маладога фронту бачыць магчымасці і перспектывы свайго развіцця як у маральна-духовым пляне, так і ў палітычным. Дзякуючы гэтаму малады фронт пастаянна ўзбуйняецца структурна і ідэалагічна ўмацоўваецца, застаючыся ідэйным і арганізацыйным лідарам моладзевага руху.
Наступнае пытанне да Дмітра Дашкевіча ад Кастуся. Па-першае, вялікі дзякуй вам і ўсім тым людзям, якія прыйшлі 14 лютага, каб засведчыць сваю любоў да Беларусі. На вялікі жаль, я не меў магчымасці прыехаць да Менску. А пытанне такія. Сённяшняя сітуацыя паказвае, што беларускім патрыётам трэба быць больш салідарнымі ды арганізаванымі. Ці ёсць планы наконт аб'яднання з іншымі моладзевымі нацыянал-дэмакратычнымі арганізацыямі? Моладзь БНФ, Маладая Беларусь ды іншымі. Ці гатовы малады фронт да такога кроку і на якіх умовах?
Дякую вам за підтримку, Кастусь. Сподіваюся, що у наступному році на акції, примеркованій до Дня Святого Валентина, ми будемо разом. Відказуючи на ваше питання, хотів би так само запитатися, чи є сенс єднати різні по духу і структури молодіжної ініціативи? Для любої організації саме важке – це однодумство їхніх сябрів. Коли є однодумство у шерегах, є згуртованість праці, є відказність і є винік діяльності. Створення ж одної організації з усіх привело б тільки до сперечок внутрі об лідерстві. У чим мене переконують многі коаліційні компанії, де ми не єднаємося в одну організацію, а тільки удзельнічаем у нейкім шэрагу мерапрыемствам, і то ўзнікаюць спрэчкі, хто важны, хто галоўны. Магу сабе ўявіць, што адбылося, каб мы паспрабавалі стварыць, накліпаць з усіх арганізацый адну. Таму, мяркую, няхай кожны рэалізуе свае мэты ў грамадстве. Бо мы ж не спрабуем, да прыкладу, аб'яднаць БХД, БНФ і партыю працы.
Каго з беларускіх нацыянал-дэмакратычных палітыкаў вы лічыце найбольш верагодным кандыдатам у прэзідэнты Беларусі? Каго гатовы падтрымаць малады фронт?
Верагодных нацыянальна арыентаваных кандыдатаў у прэзідэнты будзе столькі, што мы рызыкуем у іх заблытацца. У маладым фронце дыскусіі наконт падтрымкі таго ці іншага палітыка ў якасці кандыдата на пасаду ў прэзідэнты спыненая. Няхай прасвятлее троху палітычная сцэна, а то там за кандыдата ў прэзідэнты ўжо нічога і не бачна.
Якія планы ў маладога фронту наконт святкавання Дня волі 25 сакавіка сёлета?
Шкада, што дзень волі адбываецца ў некаторым такім прыватызаваным стане беларускім народным фронтам, які адзінаасобна агучыў пляны і ўзяў на сябе адказнасць за гэтую акцыю. Хаця свята гэта агульнае наша, і было б больш бы лагічным стварыць шырокі грамадска-палітычны аргкамітэт па святкаванні Дня волі, каб все арганізацыі, жадаючы, маглі пасадзейнічаць падрыхтоўцы гэтага мерапрыемства і прыняць у ім свой годны ўдзел. Тым не менш, мы гатовы.